Je 5. mája 2024, čítam z prvej knihy Samuelovej, zo 17. kapitoly, od 12. verša po verš 17. Dávid bol synom Efratejca z Betlehema Júdovho, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. Za dní Saulových bol už pristarý, aby nastúpil s mužstvom. A traja najstarší synovia Izajovi odišli so Saulom do boja. Mená týchto troch synov, ktorí odišli do boja, boli prvorodený Eliáb, druhý Abínadab a tretí Šama. Dávid bol však najmladší. Traja najstarší šli teda za Saulom. Dávid z času na čas odchádzal od Saula pásť v Betleheme ovce svojho otca. I vychádzal onen filištínec a stával tam ráno a večer 40 dní. Vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi: "Nože vezmi svojim bratom éfu praženej pšenice a týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom." Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám podaroval službu, keď môžeme prichádzať k blízkym a k vzdialeným, ku svojim bratom aj k tým, ktorí potrebujú dobrý pokrm, a to pokrm z neba, tvoje živé slovo. Pomôž, aby aj dnešný deň bol na to pre nás pripravený a určený, aby sme sa vedeli zúčastniť na takej akcii, aby sme na jednej strane boli aj my, tými príchodzimi, tými dobrými misionármi, ktorí sa blížia k ľuďom, ktorí sú hladní a smední, ale zároveň, aby sme boli pozorní pri tom, keď hlásame, že sa priblížilo kráľovstvo nebeské, tvoje kráľovstvo, aby sme nemiešali to, čo ty si pripravil, ten dobrý pokrm, so svojimi nápadmi a predstavami. Tak nám pomôž, aby sme v službe, do ktorej si nás povolal a postavil, boli verní a vzývali len tvoje sväté meno. Amen. Prečítam teraz ešte z Kazateľa, z 8. kapitoly od 1. po 4. verš a potom ešte z listu Židom zo 4. kapitoly od 9. verša po verš 13. Kazateľ 8. kapitola 1. až 4. verš. Kto je ako múdry a kto chápe význam veci? Múdrosť rozjasňuje tvár človeka a zjemní tvrdosť jeho rysov. Ja vravím, dbaj na príkaz kráľa, ale kvôli prísahe Bohu sa neprenáhli. Odiď spred neho, nezastávaj sa zlej veci, lebo vykoná všetko, čo chce. Pretože slovo kráľovo má moc a k tomu smie povedať, čo robíš. Ešte list Židom, 4. kapitola od 9. po 13. verš. Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu, lebo každý, kto vošiel do jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce, tak ako Boh od svojej. Snažme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preníka až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. A nie to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Najprv sa vrátime k textu z prvej knihy Samuelovej zo 17. kapitoly. Čítal som, že Izaj, ktorý už zostarol, aby nastúpil s mužstvom do boja, ktorý sa mal odohrať medzi Filištíncami a Izraelom, tak poslal svojich synov, ktorí už odišli do boja, a mena týchto synov boli najprv prvorodený Eliáb. Eliáb znamená Boh je otec. Druhý sa volal Abinadáb. To znamená otec daroval dobrovoľne. A tretí Šama. Šama znamená spustošenie. Des, hrôza. Tieto tri mená nám v skutočnosti teraz odkrývajú posolstvo dnešnej kázne, alebo odkrývajú zmysel toho, čo máme povedať. Najprv niekoľko slov k slovu zmysel a k tomu, čo má byť povedané. V Kazateľovi v kapitole 8 som čítal, kto je ako múdry a kto chápe význam vecí. To bol prvý verš, jeho prvá polovica. Takže keď máme chápať nejaký význam veci, tak najprv sa opýtajme, kto nám ten význam oznamuje a na základe akého zdroja. Je tu možný jediný zdroj, Písmo sväté, a od toho sa nesmieme odkláňať. Čítal som pred určitým časom obhajobu v jednom denníku, že výhrada, keď v katolíckom katechizme v desatore chýba druhé prikázanie, je údajne zbytočná a nie je dôležitá, že to chýbanie druhého prikázania sa tak veľmi striktne pripomína. To vraj netreba tak brať, pretože, a čo je v tom druhom prikázaní, pretože je údajne celkovo dokonca viac ako 10 prikázaní, je tam nejaký rozpis desatora, keď otvoríme písmo a tak ďalej. A to druhé vraj nie je až tak dôležité, aby sa prísne teraz na ne poukázalo, že nebudete sa kláňať obrazom, modlám, rytinám, že to treba brať trošku inak, že je dôležité určité iné súvislosti v tom vidieť, a rovnako, keď je 10. prikázanie rozpísané, respektíve 9. do 2, aby ich bolo 10, to znamená, nepožiadaš manželku blížneho, majetok blížneho, že opäť je to potrebné nejakým spôsobom tak vnímať cez iné uhly pohľadu. No, keby sme si otvorili druhú knihu Mojžišovú, tak by sme sa dozvedeli, že naozaj je tu uvedené po prvom prikázaní druhé, neurobiš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho. To je 20. kapitola 2. kniha Mojžišova, 4. verš. A to znamená, keď si urobíš, tak potom by si sa niečomu neprípustnému klaňal, alebo tomu, čomu nie je prípustné sa klaňať. Nepripúšťa nás k tomu Pán, aby sme sa k niečomu tak približovali, že by sme tomu dávali veľkú úctu a autoritu. Takže to bolo len tak najprv na okraj, že význam veci je potrebné naozaj chápať prísne biblicky, nemôžeme sa odkláňať a niečo vynechať a potom to obhajovať s rôznorodými ďalšími poznámkami na okraj, lebo dôležité je, čo priamo hovorí Božie slovo, a keď raz sa povie, že je tu nejaká veľmi agresívna optická kultúra, ktorá môže pomáhať a slúžiť, ale môže aj škodiť, keď sa približujeme k tým veciam tohto sveta ako k niečomu, v čom je veľká moc a energia, povedzme, a pôsobnosť, tak musíme sa veľmi chrániť takých vyjadrení alebo takého pohľadu, ktorý by chcel harmonizovať niečo, čo je staré s novým. Takže pozor, aby sme hneď na úvod neboli povolní tomu, čo nám chce nejakým spôsobom vniknúť do mysle mimo Božieho slova, hoci by to bola len drobnosť. Takže keď máme teraz ten prvý verš aj cez takýto príklad, uvedený ako veľmi dôležitý v kapitole 8 v Kazateľovi, že musíme chápať význam veci a v múdrosti Božej ich uchopiť, tak potom je tu pokračovanie prvého verša, že múdrosť rozjasní tvár človeka, múdrosť Božia samozrejme, múdrosť kráľa kráľov, zjavený pán, rozjasní slovo otvorené, ktoré ak ho prijímame v priamosti, to otvorené, to slovo zornička v srdci, rozjasní aj tvár človeka, ale nie v zmysle nálady alebo takého dobrého pohľadu, ktorý je vedený duševnými nástrojmi, tým stavom, ktorý máme radi. Ten stav sa volá také naladenie duše, ale rozjasnená tvár človeka a zjemnenie tvrdosti jeho rysov je prechod od mŕtvej litery k živej, je odzrkadľovanie tváre živého zjaveného Ježiša Krista na našej tvári a tak kráčame v svetle jeho tváre. To je misia. Misia netúži po pozemskom vládnutí, nemieša to, čo sa volá inštitučné vládnutie, s tým vládnutím, ktoré je Božie. My sme stále vystavení nebezpečenstvu modlárstva, že si budeme chcieť zabezpečiť svoje životy takým miešaním, trochu z tej moci pozemského tela starého, trochu budeme akceptovať moc Božiu, ale už v Markovi v 2. kapitole je uvedené v 22. verši, nemiešajte to staré s novým. Do starej nádoby, do starého vreca nemôžete nalievať nové víno, lebo sa roztrhne stará nádoba. To telo nevie udržať nároky Božej vôle, lebo naše telo nie je na to uspôsobené, aby mohlo cez svoje skutky plniť Božiu vôľu. Takže keď máme takéto na úvod hneď varovanie, tak to znamená, že tu ten starý a nový vek sú nezlučiteľné protiklady. To, čo sa tu má diať nové, tá obnova, to sa nedeje skrze nás, ale na nás. Skrze Ježiša Krista sa všetko deje na nás. Na nás má byť viditeľné a v nás to, čo nám pán pripravil, jeho skutky. Takže Kazateľ 8. kapitola hovorí, múdrosť rozjasní tvár človeka, múdrosť Božia. A teraz druhý verš, dbaj preto na príkaz kráľa. Príkaz, prikázania, desatoro. Niečo chceme niekedy vynechať, niečo zjemniť, niečo upraviť inak, niečo posunúť a potom to ešte obhajujeme. Dbaj na príkaz kráľa. Tu sa začína diať v tej dobe toto čistenie, toto veľmi rozhodujúce, čo je v liste Židom uvedené v kapitole 4., že slovo Bože je živé a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preníka až do rozdelenia duše a ducha. Čiže tu si nemôžeme toto miešať. Duševné s duchovným a vytvoriť z toho akýsi zharmonizovaný celok. Budem poslúchať Božie slovo, ale ja ho chcem vykonať cez svoje skutky tým, čo som nedávno nazval nejak asertivita a nejaké etické, mravné v sebe také schopnosti vyhľadám a budem to chcieť uplatniť. Takže právomoc, taký pojem je šilton, šlt, moc, vládnutie je len od Boha. My právo nemôžeme si prispôsobovať podľa svojich zákonov, ktoré si chceme niekedy tvoriť, podľa toho, ako nám to sa hodí. Šilton, právomoc Božia, múdrosť Božia, svetlo Božie. Nemôžeme ani v cirkvi, ani v nejakých iných inštitúciách chcieť postaviť iné zákony, než sú zákony Božie a než je ich odkaz. Preto sú dôležité všetky súvislosti s tým jadrom uprostred, s uholným kameňom. Kameň je Pán Ježiš Kristus. základy je učenie apoštolské. Ale kameň základný je Ježiš Kristus, nič iné. A ten výklad pešer, slovo inak, je dôležité, aby sme si niekedy nemysleli, že aj nespravodlivými skutkami môžeme zachraňovať. Kráľovstvo Božie sa priblížilo v Ježišovi Kristovi, v jeho slove, v ktorom niet nejakej tmy, je to svetlo a každá tma sa tam musí rozostúpiť. Misia to je vlastne približovanie kráľovstva Božieho. To znamená, prichádza pán a kráľ. A to, čo máme alebo chceme riešiť, tak to nevykladáme cez svoje múdrosti a cez to, čo my sme sa nejako naučili v tej teologickej škole. Ale výklad pitrón, povedzme, alebo pataru, rôzne výrazy sú pašaru. To, čo som hovoril na úvod, právomoc vykladať má len ten, kto Ducha Svätého prijal a dáva sa ním viesť, ale len pre meno Ježiša Krista a iba na jeho vyvýšenie. Tak teraz podľa listu Židom je tu uvedené, musíme pokračovať tak, že je tu slovo Božie a ostrejšie je dokonca než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha. Takže keď som toto povedal cez kazateľa 8. kapitolu, cez list Židom, že je to nevyhnutné a cez desatoro, že tu nesmie nastať naša predstavivosť, nejaké kláňanie sa rytinám, modlám, obrazom a to takým spôsobom, aby sme sa nechali vtiahnuť do ich pôsobnosti, lebo je veľa teraz tých takých rozosiatých akoby inšpirácií v rôznych obrazoch vizuálnej kultúry, ktoré nás chcú vtiahnuť a je veľa takých pôsobení cez nádherné obrazy, ktoré nás chcú ovládnuť. Tak preto musíme byť pozorní a tak na záver sa vráťme k tej kapitole, ktorú som čítal na úvod, ako sa vedie ten správny boj, lebo tu nie je vojna s mečom železným, tu je duchovný zápas, v ktorom musíme obstáť. A tak, ako som začal, tak ten výklad, keď som to už teraz cez kazateľa 8. kapitolu povedal a cez list Židom 4. kapitolu, si povedzme cez prvú knihu Samuelovu v závere a spomeniem opäť mena tých troch synov a potom, čo urobil Dávid. Význam, už som naznačil, dnešného posolstva, aby bol jasný, je v tom, aby nielen prvé dve mená boli pre nás cenné. Ten Izaj, ktorý posiela do boja, a teraz si zdôrazníme, proti Filištíncom, nie svoju nejakú múdrosť, nie tie svoje silové polia svojich skúseností, ale tie mená sú dôležité, ktoré dal tým synom a posiela tých synov s takýmto vyznaním. Prvý syn Eliab, ešte raz, Boh je otec. My sa nesmieme nikdy správať, ako keby sme boli bez otca. Máme otca nad sebou, to je Boh otec, ale otca, ktorý nás uvádza do slobody, do takého slova, ktoré sa volá viem od otca, ale neviem to bez otca nájsť. A bez Ježiša Krista, jeho syna, čo je tým pravým pokladom, alebo ten pravý skutok neviem sám v sebe ja objaviť. Ja ho musím prijať zvonku. Čiže viem, ale neviem ho zo seba dostať, ten skutok, a bojovať tým svojim menom vlastným. Ja idem, povedal Dávid, v mene Hospodina zástupov, v mene tých všetkých misijných drobných, vyslaných hnutí, pohnutých ľudí. Chcem vidieť tiež takých, ktorí idú svojim vlastným životom v ústretí Pánu Ježišovi, ale zároveň je to aj duchovný boj. Proti každej prekážke sa potom postavia, ktorá by chcela brániť Ježišovi Kristovi v tom kráčaní, ktoré má od Otca pripravené. Takže tie mená som povedal prvé dve a keďže tak ho vyslal Izaj aj Eliába, že iba Boh je tvoj otec a on už všetko dobre pre teba pripravil. Ten boj, povedzme novozákonným jazykom, je vybojovaný už na kríži. Ten novozmluvný jazyk nám to už oznámil. Tam ešte videli tú zorničku svetla, ale stačila im na to, aby v tých pomenovaniach mali to vyznanie. Boh je otec a ty si ako syn v nejakých šľapajach slova Božieho ideš, ty Eliab, a Abinadab znamená ten druhý syn Izajov, že otec daroval dobrovoľne ti Nie preto, že ty si musel sa dokázať ako dobrý. Dobro, voľne, v dobrej vôli všetko, ale pozor, tretie meno teraz v závere. Keď to nezoberieme vážne všetko, čo hovorí Slovo Božie, ako som na úvod povedal, keď si začneme niečo zo Slova Božieho vyberať, keď budeme tam niečo doplňať, keď budeme hovoriť, že nie sú podstatné, povedzme v tom druhom prikázaní varovania, nebudeš sa kláňať nejakej modle, tak budeme potom bez toho vedenia, ktoré nám ponúka Boh Otec skrze svoje slovo v Duchu Svetom, bez toho meča, ktorý je ostrejší než ktorýkoľvek ten pozemský meč na oboch stranách. Čiže to tretie meno nemusí nás prepadnúť nejaká úzkosť, nejaký des, a to meno šama znamená spustošenie, nebude porazený, poviem to takto, Izrael vtedy pred filištínskym vojskom, alebo nepadne Dávid, a ideme k tretiemu menu, keď sa zachová verne a povie, idem v mene Hospodina zástupov a slovo Božie je pre mňa jediné, ktoré ma teraz nielen zaujíma z ľudského pohľadu, ale ktoré mám ako uholný kameň v centre svojho srdca. Preto už tú Dávidovú modlitbu chápme v predstihu, v predstave. Nie predstava ako obraz, ale predstav. Ako videli učeníci Peter, Jakub, Ján a stará zmluva Mojžiš, Eliáš, v predstave, v novom stave, v predstihu vzkrieseného, premeneného Ježiša. Takže predstav, nie predstavy, ale predstav, preto nebudeš sa tým predstavám kláňať, ale budeš stať v predustanovenom stave, v práve Božom, a v tom prípade záver, meno Dávid je rozhodujúce. Dávid počul od otca taký príkaz, nože vezmi svojim bratom éfu praženej pšenice a týchto 10 chlebov, čiže povedzme to teraz tak, aj prvé, aj druhé prikázanie, aj desiate. A nemôžeme z niektorého chleba si urobiť nejaký iný, povedzme, tovar, potravinu, alebo zmiešať niečo, čo nepatrí do toho chleba. Vezmi 10 chlebov a bež s tým do tábora. Približuj sa ku každému. Približilo sa kráľovstvo Božie. Misia je iba o tom, že sa približilo kráľovstvo Božie. Čiže to je to, čo som mal dnes hlásať. Našou jedinou zbraňou je slovo Božie, slovo Boha živého, ale buďme opatrní, aby sme nechceli miešať svoje predstavy s tým, do akého stavu sme postavení. Lebo iba tak, keď budeme verní slovu Božiemu, vyvýšime meno Božie a v Ježišovi Kristovi budeme mať plnosť pokoja a radosti. Tak nech je meno Pána Ježiša Krista za to, čo nám aj dnes pripravilo, za ten dobrý pokrm zvelebené. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si nám dal svoju múdrosť a že si nás aj dnes viedol tak, aby sme chápali význam veci v Tvojej múdrosti, lebo potom budeme kráčať v svetle Tvojej tváre na Tvoju slávu. Tak nech je Ti za to vzdávaná denne od nás česť. Amen.